สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการชวอลแคสต์นะครับรายการพอดแคสต์ความรู้ทางการแพทย์และเรื่องจิตปาฐะทางการแพทย์ที่เราชวอลทำเองและอยากให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะครับโอเคกลับมากับชวอลแคสต์วันนี้ EP ที่41แล้วนะครับก็วันนี้เราอัดกันวันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคม2563นะครับตอนนี้เวลาประมาณ3ทุ่ม15นาทีนะครับก็วันนี้ EP นี้เป็นตอนต่อละกันตอนต่อมาจาก EP ที่40ที่จริงๆ EP 40เนี่ยเป็น EP ที่เราตั้งใจจะทำเรื่องเกี่ยวกับไกด์ไลน์ทางการแพทย์แต่ว่าคุยไปคุยมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องแรนซัมแวร์ซะเยอะพอกลายไปเรื่อง IT แล้วก็เลยก็คิดว่าคงจะดีถ้าเราได้คุยกับเอ็กซ์เพิร์ทด้าน IT จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่รู้ว่า EP นี้จะกีกหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าเป็นจริงๆคิดว่าเป็นเนื้อหาทาง IT ที่ทุกๆคนควรจะรู้ไว้ละกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคุยกันกับเรื่อง IT แล้วก็ต้องมีแขกรับเชิญด้าน IT นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญแขกรับเชิญของเราเลยครับ
สวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับต้อมเองครับผม
ครับพี่ต้อมเรากลับมาอีกครั้งกับ EP นี้ที่จะว่าเกี่ยวกับทางการแพทย์ไหมก็เกี่ยวละกันเกี่ยวในระดับองค์กรในระดับ
องค์กรครับ
IT ที่วันนี้พี่ต้อมจะมาเล่าเรื่องของ IT ที่เราควรจะรู้กับยุคที่แรนซัมแวร์ระบาดจริงๆก็ระบาดมานานแล้วใช่ไหม
มานานแล้วครับผมประมาณภาพแรนซัมแวร์เอาจริงๆแล้วอ่ะมันระบาดตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วประมาณ 3-4 ปีที่แล้วปุ๊บแต่ทำไมถึงกลับมาอีกครั้งเพราะว่าทางโจรกรรมคือจะต้องเล่าก่อนนิดนึงว่าแรนซัมแวร์มันจะอยู่เมื่อก่อนในประมาณ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะมันจะเป็นไวรัสเหมือนคล้ายๆไวรัสอ่ะแหละในสมัยที่ว่าเรายุคประมาณปีสัก2010อย่างเป็นแบบว่าไวรัสโทจันอะไรพวกนี้เมื่อก่อนแต่นี่คือโทไวรัสโทจันพวกเนี้ยมันจะเป็นการทำลายข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์อย่างเพราะว่าตัวไบนารีของ OS ไบนารีของ OS อย่างเรียกในกรณีว่าบางคนบอกว่านี่ Windows มันรูทไม่ได้ Windows รูทไม่ได้ลงทำยังไงหรอหรือโปรแกรมมีปัญหาโปรแกรมเปิดอะไรพวกนี้มีปัญหาใน IT เนี่ยคือช่วยแก้ได้ไหมก็อ๋อลงไอแอนตี้ไวรัสอะไรพวกนี้ต่างๆซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องของไอแอนตี้ไวรัสคือมันแก้ได้ในระดับหนึ่งแต่ทางพี่อีว่ามันแนะนำว่าให้เราป้องกันด้วยการทำยังไงก็ได้ไม่ให้เป็นพวกเป็นประเภทว่า early user มันยังจะดีกว่า
ก็คือทำยังไงให้ไม่ต้องเอามันเข้ามาจะดีกว่า
ใช่เพราะว่าการป้องกันไอ้ตัวแอนตี้ไวรัสมันแค่ได้แค่ด้านหลังเท่านั้นซึ่งตัวพี่เองอ่ะเคยโพสต์ในทวิตนึงเกี่ยวกับมันอยู่แท็กในบูทีเอฟของผู้เว็บไซต์คือผู้ .sm ที่เกี่ยวกับเรื่องของล็อตแวร์ตอนล่าสุดลองไปดูใน Twitter ของชาวออแคร์ได้เลยเพราะว่าพี่โพสต์ไว้แล้วลองอ่านในเนื้อหาในหน้าตรงนั้นดูอันนี้วันนี้เราจะมาถึงข้างในดีกว่าว่าระบบ IT ณปัจจุบันเนี่ยเขาไปถึงไหนแล้วทำไมต้องมีการรีโนเวทเกิดขึ้นกับ IT ที่เป็นแบบว่าของคนเป็น Thailand user กับ Global user วัฒนธรรมองค์กรทำไมถึงเป็นอย่าง
นี้ก่อนคือปัญหาขององค์กรในประเทศไทยตอนนี้กับเรื่องของระบบ IT มันคืออะไรบ้าง
ถ้าจะให้เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของประกันสังคมครับที่เรื่องจ่ายช้าแล้วอ้างแล้วพอประกาศปุ๊บมันอ้างว่าระบบแมนเทนแนนซ์ของตัวคอมพิวเตอร์เขามีปัญหาในระยะ10ปีคือแกใช้ระบบเดิมอ่ะใน10ปีซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่าร้ายแรงมากๆเพราะในปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์คือถ้าจะให้แบบว่าใช้ที่นานที่สุดคือประมาณ5ปีคือแมนเทนแนนซ์ของมัน พอถึงช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยถ้าใช้นานๆปุ๊บแล้วเกิดว่า data ข้อมูลหายหรือฮาร์ดแวร์ตัวนั้นมันเสียแล้วข้อมูลข้างในที่มันอยู่ในนั้นอ่ะถ้าบังเอิญว่าวันหนึ่งอ่ะมันกู้ไม่ได้เราจะรับผิดชอบยังไงข้อมูลจะประมาณเป็นแบบ10ล้านคนประมาณนี้ประกันสังคมที่ถืออยู
่
ซึ่งไม่รู้ว่าถ้าใช้นานๆแบบประมาณ10ปีแล้วอ่ะ10ปีระบบมันเป็นแบบระบบฮาร์ดแวร์ที่มันมีวันหมดอายุอยู่แล้วอะครับว่าระบบนี้คือแม้กระทั่ง OS อ่ะที่คุณ Windows ที่คุณใช้ทุกวันเนี้ยมันต้องมีช่วงเวลาหนึ่งอ่ะที่ว่าหมดซัพพอร์ตแล้ว
ใช่เพราะฉะนั้นจริงปัญหาของเขาเรียกว่าอะไรดีอะระบบ IT ในองค์กรของเราก็คือทุกอย่างเลยนั่นแหละก็คือไม่มีการเมนเทนแนนซ์อะไรสักอย่างไม่มีการอัปเดตไม่มีซีเคียวริตี้อันนี้พูดถึงในแง่ของความเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นส่วนใหญ่ไหมถ้าเกิดเป็นหน่วยงานของเอกชนเขาน่าจะดีกว่านี้ไหม
ดีกว่านี้ครับเพราะว่าตัวของคือในประสบการณ์ที่พี่เจอมันเป็นเรื่องของไอทีของเอกชนเนี่ยคือเขาจะจ้างอินฟราสตรัคเจอร์ของเมืองนอกมาเลยว่ามันจะมีโซลูชันของมันนะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในสโคปงานตรงนั้นคือเขาจะวางรายละเอียดมันจะเยอะกว่านี้เยอะมากในการทำระบบตัวนี้
อย่างคนที่ทำงานสาย IT อย่างเงี้ยครับอันนี้อยากรู้เองว่าสมมติคนที่อยู่ฝ่าย IT หรือที่เขาเรียกว่าห้องคอมเนี่ยของโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่จบอะไรมา
คือถ้าสมมุติว่าถ้าจบอย่างน้อยๆก็วิศวะค
อม
แต่ทีเนี้ยคือมันเป็นพื้นฐานแต่ความจริงแล้วอ่ะนะปัจจุบันเนี่ยคือปันปริญญาตรีก็ได้แต่ขอให้ใจรักในการรับในเรื่องของ IT เพราะว่าตอนที่ทำอยู่อ่ะคือพี่ก็ไม่ได้จบตรงสายนะก็สายบริหารเหมือนกันแต่พี่ก็คือเป็นคนที่พี่รักคอมเนี่ยรัก IT มาก็เลยก็อัปเกรดขึ้นมาจาก IT แบบ IT ซัพพอร์ตปกติทั่วไปก็เลยกลายเป็นก็เป็นแบบว่าไอทีที่มันขั้นสูงมากขึ้นจนรู้ว่าไอทีนับสมัยเนี่ยคือถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะเราต้องเข้าใจใหม่ว่าไอทีพวกเนี้ยมันจะมีเลเวลของมันอีก
แล้วงานคนนี้จริงๆมันต้องแบบอัปเดตความรู้อยู่เสมอนะเพราะจริงๆเทคโนโลยีมันไปข้างหน้าทุกวัน
ใช
่ก็จริงๆไอเรื่องพวกเนี้ยเอาจริงๆคนที่เป็นผู้บริหารไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกผู้บริหารองค์กรอ่ะคือเรารู้สึกว่าคนที่ทำงานที่เป็น IT support ขององค์กรต้องเป็นคนที่คอยมาเหมือนคอยมากระทุ้งอ่ะคอยมาเลสประเด็นว่าตอนนี้มันไปขนาดนี้แล้วนะเราควรจะเปลี่ยนอย่างนี้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอฝ่าย IT ก็ดูเหมือนจะไม่อัปเดตอะไรให้กับผู้บริหารก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยพังกันไปหมด
ถูกเพราะว่าระบบหลังบ้านอ่ะคือณปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่ไอทีหมดเลยอ่ะแต่คนไทยอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมองข้ามเรื่องของไอทีไม่รู้ไม่เพราะอะไรแต่ในวัฒนธรรมของสากลอ่ะไอทีเป็นเรื่องที่สำคัญมากมากเพราะทุกณปัจจุบันเนี่ยคือทุกอย่างข้อมูลอะไรเนี่ยมันลงคอมหมดเลยควรคือจริงๆอ่ะความสำคัญเนี่ยIT อ่ะอยู่ระดับ secondary ด้วยหรือมันเป็นประมาณว่ามันเป็น priority เป็นความสำคัญระดับที่2ด้วย3เพราะว่าข้อมูลที่อย่างน้อยๆลูกค้าบางคนอยู่ในระบบของเราอ่ะเราต้องดูแลเราต้อง protect เราต้องป้องกันข้อมูลตัวนี้ไม่ให้รั่วไหลออกมา IT อ่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลย
โอเคนั่นคือปัญหาที่เราเจอทีนี้โอเคมาเข้าสู่เรื่องของวันนี้กันว่าวันนี้พี่ต้อมมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับ IT ที่จะมาสอนพวกเรามั่ง
IT นะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือมันเป็นระบบที่บอกว่าครับในระบบซิสเต็มที่ปัจจุบันเนี่ย เราจะใช้คำย่อว่า ITF สิงคโปร์ M
ITFM
ใช่มันก็ในที่คำย่อเนี้ยมันน่าจะ Information Technology System Managerเป็นคำเป็นมันเหมือนแบบว่าเป็นคำย่อเนี่ยเป็น IT ยุคใหม่ IT Service Manager คือเหมือนกับว่ามันก็คล้ายๆ IT Support นี่แหละแต่เราเป็น IT ที่แบบว่าเราต้อง manage ทุกอย่างเกี่ยวกับ IT การเซตการปรับ mindset ให้ IT ว่าเราต้อง support ยังไง user บ้างซึ่งในคำย่อ ITSM อ่ะมันมีคำย่อโดยประมาณแบบเยอะมากเยอะมากจริงเพราะว่าในเราเชื่อว่าในระบบตัวนี้คำย่อ user ส่วนใหญ่ที่จะเจอไม่รู
้
ไม่รู้แล้วชอบไม่บอกด้วยไม่รู้เป็นเพราะอะไร
คืออันนี้คือคำว่า ITSM เนี่ยมันจะไม่ใช่ความเข้าใจของคนว่า IT support คือพี่คอมมีปัญหาไปช่วยซ่อมให้หน่อยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าคำว่า IT ที่เป็น service manager หรือ management อะไรเงี้ยก็คือมันคือเหมือนกันซัพพอร์ตทาง IT ของทั้งองค์กรใช่ไหม
ถูกครับใช่
มันจะใหญ่กว่า
ใหญ่กว่าครับเพราะว่าแล้วเป็น ITSM เป็น IT ที่เป็นมาตรฐานสากลณปัจจุบันที่ใช้อยู
่
เพราะนอกจากว่าคือมันเป็นระบบ IT ที่คุณต้องดูทุกอย่างดูฮาร์ดแวร์ดูองค์กรทั้งองค์กรอ่ะง่ายซึ่งในระบบอ่ะมันจะมีถ้าได้ยินคำว่า MA บริหารจะได้ยินเสมอว่า MA ครับ MA เท่านี้นะครับ MA แต่บริหารบอกว่า MA คืออะไรหรอ
MA คืออะไร
เป็น MA ย่อมาจากว่า Maintenance Service Agreement Maintenance Service Agreement หมายความว่าเป็นระบบที่ผมว่าคือสมมติว่าเราจ้างบริษัทนึงเพื่อให้มาทำระบบ IT ขององค์กรเนี้ยเราจะต้องดูแลเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์หรือตัวเป็นของคนไอที่เป็น IT support โดยตรงเพื่อทำมาทำการว่าสแตนบายบ้างในแต่ตัวนี้คือต้องเราจะต้องดูก่อนว่าในเมทานั้นตัวนั้นน่ะเราในขององค์กรนั้นน่ะก่อนหน้านั้นน่ะเขาถืออะไรอยู
่
แล้วจะต้องทำยังไงต่อเพื่อทำการเหมือนกับว่าทำระบบ infrastructure อะครับมีการเจอในเรื่องของเน็ตเวิร์กต่าง
ๆ
พวกไฟบอลพวกซีเซิร์ฟเวอร์อันนี้คือคำย่อมันเป็นปีกย่อยของคำว่า MA ซึ่งในคำว่า Maintenance Service Agreement เนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเป็นสโคปของการดูแลระบบ IT ทั้งหมดแต่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับตัว database จะไม่ยุ่งแต่น่าจะยุ่งเกี่ยวกับเราจะดูเรื่องของแบบว่าโปรเทคป้องกันมากกว่าถ้าในตัวเนี้ยใน MA อ่ะครับมันข้างในมันจะมีอยู่ 3-4 อย่างด้วยกันคือ Proxy Server Firewall Software Network Hardware ซึ่งในประมาณ 4-5 ตัวเนี้ยคือเราจะมาที่ไวของแต่ละตัวดิที่มันแบบประเด็นสำคัญดีกว่าว่าทำไมใน MA ต้องดูแลประมาณ 4-5 อย่างนี้หนึ่งคือ Proxy Server ครับ Proxy Server หมายความว่าจะเรียกว่ายามหน้าบ้านจะให้มองเห็นง่ายๆคือยามหน้าบ้านมีถ้าสมมติว่าเราเข้าเว็บอะไรเว็บหนึ่งปุ๊บมัน Proxy Server เราจะต้องมันก็เหมือนยาคนหนึ่งแหละครับเราจะออกไปไหนออกไปทำอะไรสแกนก่อนเหมือนสแกนพนักงานของเราก่อนว่าเราจะเข้าเว็บนี้อ่ะถ้าเว็บนี้โอเคผ่านก็ออกไปได้แต่เวลาพอเวลาตอนกลับมาคุณต้องสแกนอีกทีนะ มันเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่า proxy server มันจะเหมือนเข้าออกการกระทำของ user ต่างๆว่าเราเช็คว่า user นี้ไป IP อะไรไปข้างนอกคืออะไรประมาณนี้เหมือนก็เหมือนยามอะครับยามหน้าหมู่บ้านแหละ
ซึ่งตัว proxy server ก็จะเก็บข้อมูลทุกอย่างของ user ว่าทำอะไรไปบ้าง
ใช่ซึ่งเคยได้ยินมาว่าเก็บหลอกทุก60วันเคยได้ยินหรือเปล่า
เคยได้ยิน
เพราะว่าเรื่องกฎหมายการเก็บหลอกเมื่อสมัยตอนที่อย่างว่าเก็บ Wi-Fi เก็บ Wi-Fi user ที่เราต่อ Wi-Fi กับมือถือแล้วเก็บหลอกไว้60วันในครับในกรณีที่ว่าร้านคาเฟ่ร้านอินเทอร์เน็ตที่หรือไม่ก็เป็นพวกตามห้างที่แบบมีไวเลสพวกเนี้ยคือของจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือไฟล์ proxy firewall proxy server นี่แหละดีๆนี่เองเพราะว่าเรากลัวว่าเน็ตลูกค้าเนี่ยเขาจะไปใช้บริการต่อเน็ตเราแล้วแต่ไม่รู้ว่าปลายทางอ่ะยูเซอร์เขาจะไปไหนการที่มี proxy firewall เนี่ยคือเราเหมือนจะเก็บหลอกไว้ว่าแต่ละวันเนี่ยยูเซอร์ของแต่ละคนเนี่ยเข้าอะไรบ้างเข้าไปไหนบ้างแล้วก็เก็บในตัวของเก็บหลอกเอาไว้ในทุกๆวัน
ซึ่งสมมติว่าถ้ายูเซอร์ใช้private tab หรือว่า incognitive mode เนี่ยมันจะเก็บได้ไหม
เก็บได้ครับ
ก็คือมันจะถูกเก็บอยู่ใน proxy server แต่มันจะไม่ถูกเก็บในเหมือน history ของตัว browser อย่างนี้ใช่ไหม
ใช่เพราะว่าคือมันเก็บคือทุกอย่างอ่ะในคอมพิวเตอร์ครับในเพราะว่าในตัวคอมพิวเตอร์ไอคอมพิวเตอร์ตัวนี้คอมพิวเตอร์ของยูเซอร์อ่ะคือจะต้องเป็น Windows เฉพาะของเขาเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องอธิบายเพราะว่าในตัวนี้มันเป็นแอสเซทที่ในเป็นแอสคือเวลาลงพวก Windows อ่ะในองค์กรเขาจะรู้เลยไงว่าแอสเซทตัวนี้เบอร์อะไรเบอร์อะไร IP ต่ออินเทอร์เน็ตด้วย IP อะไรแอสเซทพอยต์อะไรคือจะรู้หมดในองค์กรคือเพื่อจะให้ยูเซอร์เก็บประวัติว่าในแต่ละวันยูเซอร์เขาทำอะไรในการต่อคอนเน็กตัวเซิร์ฟเวอร์สมมติว่าถ้าเราเซิร์ฟเวอร์จากสิงคโปร์เราจะดึงเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์ดึงข้อมูลจากแอสเซทที่เราอยู่ในองค์กรนี้มันไอ้พวก proxy firewall ไอ้ proxy ตัวเซิร์ฟเวอร์อ่ะมันจะเก็บประวัติเราไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเราไปพิมพ์ IP เซิร์ฟเวอร์แชร์ไดรฟ์อ่ะตัวดีเลยแหละทำให้เพราะว่าแชร์ไดรฟ์อ่ะเป็นตัวกำเนิดของซอฟต์แวร์เอาจริงๆแล้วอ่ะการที่แชร์ไดรฟ์แล้วมันไม่มีอะไรป้องกันนั่นแหละและซอฟต์แวร์คือตัวดีเลย
แต่ความหมายคือไอ้ proxy server เนี่ยมันเป็นตัวเก็บข้อมูลแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นตัวคัดว่าใครห้ามเข้าห้ามออกใช่ไหมมันเก็บข้อมูล
ใช่
ซึ่งมันจะต่างจาก firewall
ต่างครับ
firewall
มันเหมือนกับว่าเหมือนเป็นกำแพงที่จะป้องกันเรื่องของตัว private ต่างๆพวกนี้เราตัว firewall เนี่ยเป็นตัวที่เรากำที่ IT อ่ะ IT ของเราเองอ่ะเป็นคนกำหนดสิว่าเราจะบล็อกตัวไหนบ้างบล็อกส่วนไหนเพราะว่าในองค์กรอ่ะที่พี่เข้าไปดูอ่ะส่วนใหม่มันจะเป็นพวกบล็อกนู่นบล็อกนี่เพื่อป้องกันไวรัสที่จะต้องอะไรพวกนี้แล้วก็พวกตัวป้องกันแบบจะเรียกว่าโปรซี่แปลหนึ่งคล้ายๆว่ากรองเว็บเป็นพื้นที่ที่กรองเว็บจากในเบอร์ตัวนั้นกับไปอีกในเบอร์ตัวหนึ่ง
เช่นสมมติเคยใช้เน็ตของโรงเรียนแล้วมันจะ เล่นเกมไม่ได้อย่างอย่างนี้คือไฟวอลใช่ไหม
ถูกต้องครับคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอ่ะไฟวอลกับ proxy server อ่ะมันเป็นสิ่งที่คู่กันต้องคู่กันเลยแหละเพราะว่าก่อนเพราะว่าในองค์กรอ่ะมันจะทำระบบเป็นระบบปิดเป็นระบบปิดคือความ privacy อ่ะมันจะสูงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติการที่เอาสองตัวนี้มารวมกันเนี่ยมันจะเป็นการกรองข้อมูลของ userแล้วเพื่อทำให้กรรมการเก็บข้อมูลว่าในแต่ละวันอ่ะยูเซอร์เขาไปทำอะไรบ้างถ้ารู้ว่าเน็ตเวิร์กเขามีปัญหาเราจะได้เก็บข้อมูลหรือข้อมูลจากตัวนี้ไปเช็คได้ว่ายูเซอร์ไปเข้าอะไรทำไมแบนด์วิดของเน็ตเวิร์กทำไมถึงโลเราจะได้แก้ได้ถูกจุด
โอเคเราจะได้เหมือนไปบล็อกไม่ให้เขาทำสิ่งที่มันจะไปดึงแบนด์วิดของระบบ
ใช่
เช่นสมมติบล็อกอะไรดีที่เคยเห็นบล็อกไม่ให้โหลดบิต
ใช
่
บิตโทเรนต์อะไรพวกนี้คือเพราะว่ายูเซอร์ที่ส่วนมากอ่ะคือถ้าไพรเวซี่หนักเลยอ่ะบิตโทเรนต์เนี่ยคือตัวดีเลยในการดึงแบนด์วิดเขาบล็อกเลยจบเพราะว่าแล้วก็ยูเซอร์ปัญหาหนึ่งคือยูเซอร์ชอบลงโปรแกรมข้างนอกคือในบริษัทนะครับมันจะมีเซตระบบของมันอยู่แล้วคือเดี๋ยวจะพูดในเรื่องของในเรื่องต่อไปแล้วกันแต่อันนี้อินโทรไว้ก่อนว่าในตัวฮาร์ดแวร์ของบริษัทมันจะมีโปรแกรมตรง OS Windows เป็นระบบปกติแต่เป็น Windows ที่เขาจัดเซตมาให้เพื่อใช้ในองค์กรเท่านั้นการที่โปรแกรมข้างนอกอ่ะมันจะไม่มีสิทธิ์เลยมันจะไม่มีสิทธิ์ให
้
หรือพวกโปรแกรมพิเศษอะไรพวกเนี้ยเราต้องขอเขาว่าเราขอสิทธิ์นะขอสิทธิ์เข้าไปแอสเซทหน่อยโปรแกรมพิเศษพวกเนี้ยแต่เราอย่างเช่นการเงินเราจะแอสเซทกันเราจะใช้ระบบการเงินยังไงดีโปรแกรมเปโรซึ่งในโปรแกรมเปโรอ่ะในฟินแลนซ์อ่ะในระบบการเงินคอมพิวเตอร์แอสเซทตัวนี้จะไม่มีแต่เราจะขออ่ะเราขอได้ไหมขอได้ซึ่งมันจะเป็นระบบเขาจะเรียกว่าทิกเก็ตเป็นเคส by เคสทิกเก็ตคือมันเป็นการให้มันเหมือนระบบแจ้งที่ว่าแจ้งเปิดเคสงานที่เป็นเบสิกพื้นฐานของ ITSM แล้วเพราะว่าการที่ยูเซอร์เปิดทิกเก็ต1ทิกเก็ตหรือใหม่หรืออาจจะเป็น1ทิกเก็ต1เคสต่อ1งานให้เขารู้ว่ายูเซอร์ของอะไรบ้างโปรแกรมที่เราจะลงเฉพาะหรือฮาร์ดแวร์มีปัญหาเราจะได้รู้ไว้เราไอทีของเราจะรู้ว่าใน1วันยูเซอร์ของอะไรบ้างอย่างเช่นแบตเตอรี่เสื่อมถ้าวันแบบฮาร์ดแวร์อยู่ประมาณ3ปีเข้าปีที่4แล้วอยู่ดีแบตเสื่อมหรือฮาร์ดแวร์มีปัญหาแป้นคีย์บอร์ดพังอะไรพวกนี้แต่ประกันยังอยู่แต่ไม่รู้จะแก้ยังไงเปิดยูเซอร์ต้องเป็นคนที่เปิดทิกเก็ตตัวนั้นคือหรือเปิดเคสนั่นแหละเปิดเคสงานให้ IT เขาประเมินแล้วก็ตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อซึ่งในวัฒนธรรมของไอ้องค์กรประเทศไทยนะตอนนี้นะมันไม่มีแบบนี้ เป็นการระบบที่ว่าช่วยมากพี่ก็เลยฮะไอ้อ๋อองค์กรเขาเข้าใจแล้วว่าการที่เปิดเคส1เคสต่อ user อยู่คนเป็นการเก็บประวัติว่าเราไปแก้ให้ user นี้นะ 1คนต่อ1เคสครับอย่างเช่นแบบว่าตัวโปรแกรมพวกเนี้ยมันจะเป็นโปรแกรมพิเศษอะไรพวกนี้เป็นต้นครับ
อ๋ออันนี้คือหมายของมันเป็นโปรแกรมในระบบของ ITSM ในการดูแล
ใช่
ที่มันจะมีการเปิดเคสไปดูแลเคสนู้นเคสนี้แค่นั้นก็ต้องมีดีเทลของมันซึ่งจริงๆต่างจากชีวิตปัจจุบันมากว่าถ้ามีปัญหาไอทีซัพพอร์ตก็มาแก้เป็นเคสไปก็จบจากกันคือไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอะไรแบบนั้นเลยในทุกวันนี
้ซึ่งในไอทีในเคสแต่ละเคสอ่ะมันจะมีเลเวลของการเซอร์วิสด้วยคำย่อต่อไปที่เราจะพูดนะคือ SLA SLA หมายความคำย่อของตัวนี้คือคำว่ามันย่อมาจากว่า Service Level Agreement
SLA
ใช่ SLA ทำไมต้องมี SLA ถ้าสมมุติว่าละ user เปิดเคสปัญหาเคสนึงว่าปัญหาคือเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาปุ๊บเปิดเคสไปแล้วให้ ITSM เป็นคนดูแลแต่ไม่มี S ไม่มี Service Level Agreement แล้วจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเคสอย่างนี้หนักไหมถ้าเซิร์ฟเวอร์ประมาณว่าเซิร์ฟเวอร์มันหนักอยู่แล้วล่ะประมาณท่านต่ำคือ8ชั่วโมงคุณต้อง4ชั่วโมงบ้างถ้าเป็นแบบว่าเป็นเลเวลสูงๆต้องเสร็จภายใน4ชั่วโมงนี้ถ้าเลยจากนี้คือจะไม่ได้แล้วคือมันจะต้องมีคำเตือนว่าเอ้ยคุณเซอร์วิสอ่ะคุณต้องคุณเลย4ชั่วโมงแล้วนะคุณจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือมันเป็นบัญญัติมันเป็นระบบบัญญัติการโปรเซสของแต่ละคนว่าของแต่ละเคสแต่ละงานว่าเอ้ยยูเซอร์นี้ส่งเคสเมื่อวันที่เท่าไหร่นะเราต้องสิ้นสุดเมื่อไหร่นะอะไรประมาณ
มันเหมือนเป็นการเซตมาตรฐานให้กับงานไอทีในการแก้ปัญหาแต่ละเคสว่าควรต้องได้มาตรฐานนี้นะต้องทำให้ได้ตามเกณฑ์นี
้ใช่ซึ่งใน SLA อ่ะ Service Level Agreement อ่ะมันแล้วแต่องค์กรครับว่าเราจะคุยว่า SLA จะเอากี่เลเวลสมมุติว่า1 2 1คือต้องเสร็จภายใน7วันหรือ10หรือ5วัน SLA level 3คุยภายใน3ต้องเสร็จภายใน3วันหรือ2วัน level 2ภายใน12ชั่วโมง SLA level 1 level 1คือใหญ่สุดคือประมาณต้องเสร็จภายใน4ชั่วโมงคือประมาณว่าเน็ตเวิร์กต่างๆเน็ตเวิร์กโล่งพวกนี้อ่ะเซิร์ฟเวอร์ดาวก็อย่างน้อยๆก็ SLA level 2คุณต้องเสร็จภายในแบบ8ชั่วโมงประมาณนี
้แต่จะต้องบอกภาพเหมือนแบบเวลาแอปธนาคารล่มอย่างเงี้ยก็ถือเป็น SLA level 1 2ที่ต้องรีบทำให้เสร็จใช
่
ไหม
ใช่ซึ่งไอ้ตรงนี้คือ SLA อ่ะที่ของแต่ละที่อาจจะบอกว่าเลเวลมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวองค์กรเองคุยกับตัว IT ว่าจะต้องทำยังไงจะต้องกำหนดเกณฑ์มาตรฐานให้รับรู้ว่า user คุยกับ user กับ IT ยังไงให้รู้สึกว่าเอ้ยเราโอเคนะเราคุยตามกฎเกณฑ์มากกว่าเพื่อไม่ให้ IT ของเราเวิร์กโหลดแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าที่พี่เจอมา IT ที่เป็นคนไทยอ่ะที่ไม่มีระบบแบบนี้การเวิร์กโหลดอ่ะมันจะเยอะเลยนะคือทำงานไม่เป็นระบบเลยอ่ะเอาไว้ง่ายอ่ะคืออยู่นี่ดิคุณเซอร์น้องครับพี่เป็นอย่างนี้ค่ะจะให้หน่อยนะคะตอนที่สองตามมาตอนที่สามตามมาแล้วมันกลายเป็นว่า IT เราไม่เสร็จสักอย่างเอาจริงๆคือแบบมันเป็นระบบที่แบบเอ้ยมันคุมแบบไม่มันไม่เป็นงานอ่ะมันเป็นระบบอ่ะซึ่งคนไทยอ่ะยูเซอร์คนไทยอ่ะเขาติดนิสัยอย่างนี้มาตลอดเนี่ยแต่พอมันมีระบบ SLA แล้วอ่ะยูเซอร์แกจะบ่น บอลลอดว่าเอ้ยทำไมต้องช้าทำไมระบบน้องครับทำไมอย่างนี้ทำไมแก้ช้าจังอะไรพวกนี้ซึ่งในระบบ SLA มันจะต้องมี SLA มันจะมีทีมลีด IT ทีมลีดของแต่ละฝั่งด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวไงในระบบทิเก็ตตัวนั้นสมมติว่าโปรแกรมนี้ตึ๊ดแปะตัวเซิร์ฟเวอร์เราแก้ไม่ได้หรอกเราต้องส่งอีกทีนึงเพื่อไปให้แก้เพื่อไปทำการออนไซต์ทำการออนไซต์ขึ้นมาหรือทำการรีโมทแก้ปัญหาในเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นหรือในกรณีที่ว่าเคสที่เป็นเครื่องเคลมฮาร์ดแวร์เคมซอฟต์แวร์แต่ต้องอยู่ในระบบเท่านั้นนะถึงจะสามารถทำได้ถ้าเรารู้ว่าเราทำได้โอเคเรามีเวนเดอร์เจ้าไหนถืออยู่เราใช้ระบบอะไรก็ไปทูตังนั้นแล้วให้เขามาคุยเข้ามาจัดการเอสเอต่อไป
อันนั้นคือจะเป็นส่วนของการดูแลพวกเคสที่มีปัญหาต่างๆคือการดูแลเรื่องเมนเทนแนนซ์แหละโอเคทีนี้เรากลับมาเรื่องของระบบ IT กันต่อเมื่อกี้นี้เราทิ้งกันไว้ว่า IT SM ที่เราต้องดูแลที่มันจะมีระบบเรื่องของ Maintenance Service Agreement เนี่ยตอนนั้นเราพูดถึง Proxy Server Firewall เรายังเหลืออีกเราเหลือซอฟต์แวร์กับเน็ตเวิร์ก
ซอฟต์แวร์ใช่ครับซอฟต์แวร์คือเป็นระบบซอฟต์แวร์กับเน็ตเวิร์กเอาง่ายๆครับเป็นมันจะเน็ตเวิร์กมันจะเปิดกับว่าระบบอินเทอร์เน็ตที่เราทำระบบ IT สำหรับองค์กรเราจะต้องกำหนดฟิกเรทว่า IT ตัวนี้คือ IP อะไรถึงเลเวลเท่าไหร่การใช้เน็ตเวิร์กตัวนี้มันจะมีใช้เน็ตเวิร์กภายในองค์กรแต่ถ้าก่อนวีนี้ที่ว่าคอมพิวเตอร์ของเราที่อยู่ในระบบอย่าไปใช้ที่อื่นแล้วทำยังไงล่ะการที่มีถ้ารู้จักคำว่า VPN Virtual Private Network คือเป็นการแก้ปัญหาเน็ตเวิร์กทางเน็ตเวิร์กอีกอย่างหนึ่งซึ่งยูเซอร์ตอนนี้คือมันสามารถเอาคอมตัวนี้คอมในบริษัทไปใช้ข้างนอกบ้างแต่ข้างนอกได้แต่ว่าเราจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทไม่ได้เราต้องทำยังไงการที่มี VPN นี่แหละคือเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การสอดเชื่อมเน็ตเวิร์กของบริษัทมันสามารถเข้าถึงได้แต่ก็ต้องยอมรับในข้อเสียนิดนึงเพราะ VPN มันค่อนข้างที่จะระบบช้าระบบช้าโอ้ private มากและก็เซิร์ฟเวอร์มันจะอยู่ในสิ่งกับในต่างประเทศในเราเหมือนคล้ายๆการมุดท่อครับมุดท่อข้างล่างขึ้นไปทะเลนึงสมมติว่าเรามุดจากญี่ปุ่นเข้าบริษัทเราอ่ะครับการออนเน็ตคือถ้าเราบอกว่าเราต่อเน็ตจากญี่ปุ่น VPN นะญี่ปุ่นเข้าญี่ปุ่นแต่เข้าเซิร์ฟเวอร์บริษัทเราก็ต้องมูทเข้าไปเพื่อจะให้เข้าเซิร์ฟเวอร์ได้เซิร์ฟเวอร์บ้านเรา
สรุปก็คือคอมมอนเน็ตเวิร์กก็คือการเชื่อมคอมแต่ละเครื่องให้อยู่ในโครงข่ายเดียวกันเหมือนในองค์กรเรามีคอมหลายๆตัวเราก็ต้องเอาคอมหลายๆตัวนั้นมาเชื่อมให้มันอยู่ในระบบเดียวกันซึ่งคอมแต่ละตัวก็จะถูกจัดเขาเรียกว่าเลเวลหรือว่า priority ในการ access ไปในฐานข้อมูลต่างๆที่ไม่เท่ากัน
ใช่ซึ่งตรงนี้คือจะอธิบายนิดนึงว่า privacy มีกำเนิดคำว่า privacy ขึ้นมา privacy ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ละ user จะพูดว่าฝ่ายบัญชีคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนบ้างมันจะแยกความสำคัญระดับของแผนกย่อยๆอีกเยอะเลยซึ่งตัวเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าองค์กรของคุณจะ ความแยกย่อยอ่ะมันอยู่เวอร์ชั่นไหนหรือทีมเซลล์เราเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์โปรไฟล์ไหนบ้างห้ามเข้าไฟล์ไหนบ้าง
ม
ันจะเป็นประมาณนี
้โอเคนั่นก็คือเน็ตเวิร์กแล้วก็สุดท้ายก็คือซอฟต์แวร
์ซอฟต์แวร์คือมันเป็นระบบที่เราเป็นเหมือนกับว่าโปรแกรมจะเรียกว่าระบบที่ต่อเชื่อมกับระบบคลาวด์คอมพิวติ้งคลาวด์คอมพิวติ้งอย่างตอนนี้คือองค์กรพวกนี้จะเป็น Windows เป็น Windows 10บ้าง Windows 10ทั้งหมดแล้ว Office ก็ต้องเป็น365การที่บอกว่าเราเป็นไลเซนส์ของบริษัทซึ่งการลง Windows อ่ะมันก็ต้องมีการลง Access Point คือตัวในซอฟต์แวร์มันจะมีในซอฟต์แวร์ที่เป็นเมนใหญ่ๆเนี่ยคำย่อของคำว่าคำย่อของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้คือมันจะบอกว่ามันจะมีคำย่อที่ว่า CMDB ซึ่งแต่อันนี้คือคำย่อนี้มันมันเป็นคำที่เป็น assetจะเรียกว่า Asset IT แล้วกัน CMDB
เพราะว่า
คือมันเป็นคำมันเป็นเหมือนกับว่าซอฟต์แวร์ที่เราจะไปลงโปรแกรมในฮาร์ดแวร์ตัวนั้นในแต่ละตัวครับมันจะมีแบบให้ระบบคอมพิวเตอร์ข้างในอ่ะเขาจะเช็คเลยว่าuser ตัวไอ้คอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยเป็นของบริษัทขององค์กรนี้ใช่นะโอเคลงได้คือในตัวโปรแกรม Windows อ่ะมันจะมีตัวถ้าเราลง Windows บ่อยอ่ะเราลง Windows ประจำอ่ะจะรู้เลยไงว่าลงปุ๊บโอเครันบูทได้เหมือนกับลง Windows ปกติทั่วไปเลยแต่คือระบบข้างในอ่ะมันจะมีข้างในว่าตัวเนี้ย serial ตัวเนี้ยถูกต้องไหมถ้าใช่มันจะรันต่อไปเรื่อยๆซึ่งระบบบางระบบจะต้องต่อเน็ตต้องต่อเน็ตเวิร์กด้วยซึ่งมันก็ผูกพันกับตัว MA CMDB กับ MA มันคือสิ่งที่ผูกพันกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมากๆ
พอนึกออกก็คือเหมือน CMDB มันเป็นตัวที่คอยไปเช็คเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเช็คสิทธิ์ของเครื่องที่เป็นเครื่องลูกค้าอีกทีนึง
ใช่เพราะว่าเราแอสเซทเราสมมุติว่าแอสเซท 1,000 เครื่อง1,000 สมมุติว่า500เครื่องอ่ะเราจะลง Windows เราต้องเป็น Windows มาตรฐานเดียวกันเพื่อแล้วก็ต่อเสียบลง Windows ปกติเราต่อเน็ตปึ๊บอันนี้แหละคือถ้าลง Windows แล้วเช็คแล้วเน็ตเวิร์กตัวนั้นอ่ะมันก็จะต่อเชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์ที่เราวางระบบไว้ถ้าเช็คแล้วย้อนกลับมาอีกทีโอเคซีเรียลนี้ผ่านทีนี้คือเป็นของไว้องค์กรเรานะโอเคผ่านรัน Windows ได้เลยเหมือนลง Windows ปกติ
ก็คือ CMDB เหมือนเป็นตัวเหมือนเป็นตัวที่เหมือนเขาตั้งข้อมูลไว้ว่าเครื่องที่จะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้สมมติว่าถ้าในเรื่องของซอฟต์แวร์ก็คือจะลง Windows จะต้องใช้ซีเรียลนี้ถูก activate ผ่านเซิร์ฟเวอร์นี้เน็ตเวิร์คนี้ถึงจะทำได้มันคือเหมือนเป็นการเซตค่าของระบบไว้แล้วระบบต้องเดินให้ถูกตามนี้
ถูก
อ๋อ
เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือ พอเวลาลง Windows เสร็จแล้วครับมันจะต้องล็อกอินไงเวลาล็อกอินจะต้องเป็นล็อกอิน user ตัวนี้ user ปุ๊บโอเคพอล็อกอินปุ๊บมันระบบมันก็ต่อ network เชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์อีกทีเช็คอีกทีนึงแล้วย้อนกลับมาว่าเช็คแล้วว่าใช่ user นี้ใช่โอเคผ่านล็อกอินได้เลย
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้ระบบที่พี่ต้อมพูดถึงมาทั้งหมดเป็นระบบ ซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบันเนี่ยเอาจริงๆมันมีขั้นตอนการเช็คระบบทุกอย่างที่มันดูเป็นแบบเป็นเซตมาตรฐานมากๆเลยอะแล้วมันดูซีเคียวมากๆเลยในทุกจุดถ้าเราเดินตามนี้เพราะมันเหมือนมันมีการเช็คตลอดเวลาทั้งจากตัวเซิร์ฟเวอร์เองแล้วก็จากทีมเมนเทนแนนซ์เอง
ใช่คือถ้ารันตรงนี้คือเราจะไม่พลาดเลยไงเราจะไม่พลาดเลยว่าเออแอสเซทอีกอย่างนึงที่ป้องกันแอสเซทหายแอสเซทถูกขโมยเพราะถ้าเราเปิดเครื่องสมมุติว่าวันหนึ่งแอสขโมยโดนขโมยจากข้างนอกมาเราเปิดคอมล็อกอินไม่ได้ในเรื่องตรงนี้มันไม่ผ่านมันยูเซอร์คุณอ่ะไม่รู้เราไม่รู้ไอเดียเราจะเปิดคอมยังไงอ่ะเราไม่รู้ไอเดียแล้วมันก็รู้เลยว่าเออเราอินซิเลอร์นี้มันหายเราต้องไปแจ้งคืนยังไงต้องดำเนินการแบบนี้มากกว่า
เออเข้าใจแล้วจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเลยในชีวิตประจำวันเลย
ไม่แต่ยูเซอร์คนมันเป็นเรื่องที่แบบเออตอนแรกๆพี่เพิ่งไปย้ายอยู่ที่เนี่ยพี่ก็ตอนแรกพี่ก็งงนะแต่พอเริ่มปรับตัวได้เออโอเคเริ่มเข้าใจมากขึ้นอ๋อสิ่งที่เราแบบเมื่อก่อนเราทำแบบน้องคะอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่มีแล้วมันจะไม่ได้แล้วคุณต้องเปิดเคสงานให้เขาแอสไซน์มาเพื่อถ้าแอสตัวเคสตัวนี้ยูเซอร์ที่เรารับผิดชอบอ่ะถ้าเรารับผิดชอบได้ก็ไปแก้แต่ถ้าไม่ได้ก็ส่งทีมหนึ่งไปเพื่อให้แค่ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะปิดเคสงานโดยที่มี SLA เป็น Service Level Agreement เนี่ยเป็นตัวกำหนดทั้งหมดในติเกตเหล่านั้นในเคสเหล่านั้นซึ่งมันจะประหยัดตรงที่ว่าประหยัดทางเราอ่ะเราจะไม่รู้สึกว่างานโหลดเกินหรืองานที่มันนอกเหนือจากที่เรารับผิดชอบป้องกันได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียว
ซึ่งมันดีกับทั้งองค์กรหมายถึงทั้งระบบงานในองค์กรและดีกับคนที่ทำงานไอทีด้วย
ใช่เพราะมันจะป้องกันเวิร์กโหลดไงทุกวันที่แบบว่าการเวิร์กโหลดได้ดีเลยแหละเพราะว่า user เขาไม่รู้อ่ะเขาทุกอย่างคือ IT คือคอมมีปัญหาคอมอะไรพวกนี้เสียเซิร์ฟเวอร์เสียเน็ตเวิร์กเสียอ้าว IT ก็ IT อ่ะอ้าวแล้ว IT มันมีรายละเอียดเยอะๆอีกอ่ะซึ่งเราไม่ได้รับผิดชอบเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตัวนี้แล้วจะรับผิดชอบยังไงอ่ะก็ต้องส่งอีกทีนึงหรือไอทีที่ว่าเออเรานอกเหนือสโคปงานที่เรารับผิดชอบแล้วเราจะส่งยังไงไอทีเราจะรู้ไงว่าเออเคสแบบเนี้ยควรไปย้ายทีมไหนส่งแอสไซน์งานไปทีมไหนทีมเน็ตเวิร์กใช่ไหมเคสเน็ตเวิร์กใช่ไหมส่งไปให้เน็ตเวิร์กต่อดูแลทีนึงซึ่งเราจะป้องกันว่าเออไม่ผิดส่งงานไม่ผิดส่งงานถูกจุดและแก้ไหว
อย่างนั้นทีนี้สมมติถ้าเราวางระบบสมมติถ้าเราวางระบบเซิร์ฟเวอร์ได้ตามนี้ถามว่าเรามีโอกาสจะโดนแรนซัมแวร์ได้ไหมสมมติถ้าเราวางระบบตามนี้
มีมีครับโอกาสมีแต่ยังดีกว่าที่ไม่วางระบบเลยเอาง่ายๆเพราะว่าเชื่อว่าระบบพวกเนี้ยมันไม่มีอะไรที่ 100% ป้องกันได้ 100% จริงๆนอกจากว่าคุณต้องอัปเดตสม่ำเสม
อ
ซึ่งไอ้ maintenance service agreement อ่ะหนึ่งในนั้นน่ะคือการอัปเดตแพทซึ่งมันจะเป็นคำย่อต่อไปคือ PM ย่อมาคือเป็นคำย่อมาจาก Preventive Maintenance PNT maintenance หมายความว่ายังไง PNT maintenance หมายความว่าเป็นการซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงต่างๆระบบซึ่งระบบตัวนี้คือถ้าอัปเดตทุกๆ3เดือนเราจะต้องพอ3เดือนแล้วปุ๊บอ่ะโอเคมีเคสต้องให้อัปเดตระบบนะเราต้องทำอะไรบ้างยูเซอร์เขาจะอัปเดตคอปอัปเกรดเครื่องหรือจะอัปเดตอะไรก็ดูแลต้องเปิดเพื่อ PM ของแต่ละองค์กรว่าเราจะทำ PM ดูแลระบบเรื่องเซิร์ฟเวอร์เราเช็คอะไรบ้างพวกนี้ uh-huh. เราเป็นคนที่เก็บหลอกประวัติในการใช้การดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์รักษาอุปกรณ์ในทุกๆ3เดือน4เดือนบ้างเป็นเรื่องปกติครับคือถือว่าเป็นการเช็คระบบอีกทางหนึ่ง
คือ PM preventive maintenance มันก็คือการที่เหมือนการคอยอัปเดตเหมือนการคอยเช็คว่าในระบบของเราเนี่ยมันยังอยู่ดีหรือเปล่าเอาง่ายๆก็คือเป้าหมายเพื่อให้ระบบเรามันยังอัปเดตแล้วมันยังดีอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเสียแล้วค่อยไปซ่อม
ถูกซึ่งถ้าเสียปัญหาตามมาคือค่าเสียหายมันจะเยอะกว่า
ค่า
เสียหายที่จะตามมามันจะเยอะกว่าการที่เราทำระบบอย่างเงี้ยมันจะมีความคุ้มค่าตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งมีแบ็คระบบแบ็คอัพขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆเซิร์ฟเวอร์หรือโดนไวรัสเข้าถ้าแล้วมันมีระบบแบ็คอัพหรือระบบเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยเราสามารถกลับมาคืนได้การ TM อ่ะมันเป็นคล้ายๆกับการแบ็คอัพข้อมูล
คือใช้คำว่าการแบ็คอัพข้อมูลเนี่ยเป็นหนึ่งใน PM
ใช่ซึ่งในองค์กรของแต่ละองค์กรคือซึ่งบางหลายบางองค์กรแบ็กอัพก็จะแยกออกมาอีกทีนึงนะแยกออกมาอีกทีนึงเป็นเหมือนกับว่า rotation tape rotation tape คือเหมือนกับว่าสมมติถ้าจะได้ยินอ่ะได้ยินคำว่าเทปไอตัวเทปหมุนอ่ะเทปหมุนเหมือน floppy disk อ่ะคล้ายๆ floppy disk นั่นแหละการเป็นการดึงข้อมูลลง floppy disk แต่เนี่ยคือมันเป็น floppy disk ในระดับเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นเทปเป็นกล้องฟิล์มอะเทปมันเหมือนกล้องฟิล์มอะแหละเราก็ต้องแบ็คอัพข้อมูลไปทุกวันอันนั้นอะคือมันอันนี้สำหรับบางองค์กรเขาแยกออกจาก PM เลยหรือในบางองค์กร2อาทิตย์ทุกแบ็คอัพทุกเดือนถ้าเราข้อมูลไม่ได้เยอะมากเราก็แบ็คอัพทุก2เดือนเราก็ทำระบบตั้ง subscribe backup ขึ้นมาว่าทิกเก็ตตัวนี้เคสแบบนี้เราควรแบ็คอัพนะของแต่ละคนมากกว่าแต่ทีเนี้ยคือถ้าเป็นโลกพวกของแบ็คอัพอ่ะจะเป็นเรื่องของเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้มันคอมพิวก็มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แบ็กอัพได้เหมือนกันคลาวด์คอมพิวติ้งพวกแบบว่า Windows Azure Google Cloud อะไรพวกเนี้ย
จริงๆการแบ็กอัพเป็นเหมือนกับว่าต่อให้เราสุดท้ายเราโดนโจมตีเนี่ยอย่างน้อยเรายังมีข้อมูลที่เราแบ็กอัพแยกไว้อยู
่ใช่แล้วก็ตัวบางทีเราเปิดเคสยูเซอร์ไม่รู้เป็นปัญหาอย่างนึงคือ IT เราจะโทรถามยูเซอร์โทรมาถาม IT IT บอกว่าขอเลขเคสหน่อยค่ะแต่ user บอกไม่รู้ว่าเลขเคสอะไรมันจะมีคำย่อของเลขเคสว่า มันจะมีอยู่2มันจะคำย่อมันจะมีประมาณว่ามันจะมีคำว่า RITM RITM มันย่อมาจากคำว่า I request item
request item นี่คืออะไร
มีแค่ item คือมันเหมือนเป็นเคสเป็นทิกเก็ตหนึ่งที่ไว้สำหรับขออุปกรณ์ซึ่งก่อนหน้านั้นที่เราพูดไปอ่ะว่าเออมี CMDB มี MA มี Computer Access ของเครื่องเนี้ยเรารู้อยู่แล้วอ่ะว่า user คนเนี้ยเป็นเจ้าของใครการที่ขอ RITM เนี่ยหรือ Request Item เนี่ยเราจะต้องทำทิกเก็ตเพื่อให้รู้ว่าเออมีคนขอนะเราต้องแอสเซสยังไงเราจะต้องทำระบบฮาร์ดแวร์ไปให้ยูเซอร์คนนี้ด้วยนะว่าเออยูเซอร์ตัวเนี้ยได้ใช้ได้นะแล้วก็ถ้าเราเปิดถ้ายูเซอร์เปิดทิกเก็ตขออะไรจะต้องให้คนกลางเขาเป็นคนดูอีกทีนึงว่ามันสมควรให้ไหมโหดแอปพูดไหมถ้าแอปพูดได้เราก็ดึงตัวอินเวนทอรี่ของเราออกมาใช้ให้ยูเซอร์ต่อไปหรือในกรณีที่คอมอยากจะเปลี่ยนคอมยูเซอร์ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยฮาร์ดแวร์ครับมันจะอยู่ที่ประมาณ3ปีเปลี่ยนทีถ้าเลทสุดคือ4ปีเราจะต้องเปิดทิกเก็ตเพิ่มหรือทำโปรเจกต์ที่จะทำเกี่ยวกับอินเวนทอรี่การเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ต่างๆอย่างคอมพิวเตอร์พวกเนี้ยเราก็ต้องทำระบบด้วยนะว่าเออเราขออ่ะยูเซอร์เขาขอองค์กรเขาขอเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เราก็ต้องทำ MA ทุกปีอยู่แล้วเป็นทุกๆ3ปีแต่ใน RITM อ่ะคือสำหรับเคสเป็นเคสของยูเซอร์ของแต่ละยูเซอร์ครับแค่เท่านั้นแต่ถ้าในกรณีในบางองค์กรเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนคือฮาร์ดแวร์ชุดใหญ่เลยนะเขาจะต้องสั่งโปรเจกต์นึงเพื่อทำการเปลี่ยนอีกทีนึงซึ่งใน RITM มันสามารถเปิดทิกเก็ตได้เปิดเคสในหลายๆใน1ทิกเก็ตคือ1คน1ทิกเก็ตต่อ1คนแล้วก็อยู่ทางองค์กรนะเขาจะไล่ลิสต์มาเลยว่าเออคนนี้ควรได้เปลี่ยนแล้วยูเซอร์ตัวนี้อ่ะ3ปีแล้วนะควรเปลี่ยนครึ่งได้แล้วจะให้ยูเซอร์เขาเป็นคนรีเควสต์อีกทีหนึ่งว่าเออต้องเรารียูเซอร์จะขอเปลี่ยนเครื่องค่ะเครื่องใหม่ทำยังไงเราก็ต้องส่งประสานงานให้กับพวกฮาร์ดแวร์อีกทีนึงที่เป็นแผนกที่เรื่องของฮาร์ดแวร์รับผิดชอบตัวนั้นอีกทีนึงว่าเออเราจะจัดหาให้เขาได้ไหมเราก็ต้องเจรจากับทางที่เป็นฮาร์ดแวร์แมเนเจอร์อีกทีนึงแล้วก็ทำพอเราเสร็จแล้วปุ๊บฮาร์ดแวร์มาโอเคเราก็ทำโปรเซสของเราไปแล้วก็ส่งคืนแลกเปลี่ยนแล้วก็ลำทำการบันทึกอินเวนทอรี่หมายความว่าเหมือนมันคล้ายๆแอสเซทนั่นแหละเป็นอินเวนทอรี่ของ IT ทุกอย่างคือทุกอย่างแอสเซท IT ทุกอย่างคือมันจะอยู่ในระบบหมดของเราอ่ะจะต้องดูแลด้วยทิกเก็ตถ้าทิกเก็ตส่วนถ้าทิกเก็ตที่จะเห็นบ่อย INC ย่อว่าสาย incident ตามด้วย6เลข6หลักประมาณincident คือมันจะเป็นประเภทที่ว่าทิกเก็ตสำหรับไว้แก้ปัญหาเรื่องของเคสงานคุยในเรื่องของเคสงานต่างๆว่าเออไว้ตอนนี้อัพไปถึงไหนแล้วเรามี reference หรือมีเลขทิกเก็ตอ้างอิงไว้ถามกับเราว่าเออเราถามเราว่าเออน้องคะทิกเก็ตเบอร์นี้ไปถึงไหนแล้วคะเราก็จะเช็คในระบบว่าเออตอนเนี้ยโปรเจกต์ในกระบวนการอ่ะไหนแล้วแล้วเราจะได้คุยกับเขาได้แบบได้ง่ายขึ้นไง ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่ยังมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะองค์กรแบบนี้คือ
มันทำให้การทำงานเมนเทนแนนซ์มันเป็นระบบอ่ะ
ถูกเพราะการที่เรารู้ว่าเมนเทนแนนซ์ของแต่ละคนอ่ะคืออะไรยูเซอร์แต่ละคนมีโมเดลอะไรเราเวลาการทำอะไรคือมันจะง่ายขึ้นแต่แนะนำว่าเราต้องเทรนคือสิ่งที่เราอยากจะบอกอ่ะก่อนที่จะเอาระบบ ITSM มาคุณต้องทำความเข้าใจให้กับผู้บริหารมาก่อนเพราะไม่อย่างนั้นคือปัญหามันจะยืดยาวไงคือเราต้องเทรนนิ่งให้เขาก่อนเนี่ยเทรนนิ่งให้ยูเซอร์สอนยูเซอร์เลยอ่ะเพราะว่าไอทีที่เราทำอยู่อ่ะมันไม่มีเวลาได้สอนขนาดนั้นเนี่ยก่อนให้เป็นไกด์ไลน์ละกันเพราะว่าเวลาคุยกับยูเซอร์ปัญหาที่เจอบ่อยคือผู้บริหารไม่รู้เลยว่าน้องคะITSM คืออะไรคะจริงๆแบบพี่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันพี่แบบโอ้พี่อธิบายต้องอธิบายถึงประมาณเป็นวันเพราะว่ากว่าจะคุยได้คือในนิสัยคนไทยยังมันอีกหลายๆองค์กรยังติดภาพนี้อยู่ไง
ยังติดภาพ IT support แบบเดิมๆ
ใช่ซึ่งมันก็ซึ่งเห็นมองเห็นถึงข้อเสียของมันเลยว่าข้อเสียทั้งสองฝ่ายเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นะพอมาตั้งแต่พอมีแรนซัมแวร์มีโควิดมาปึ๊บโอเคเวิร์คฟอร์มโฮมทำยังไงบ้างก็ VPN ไงก็ทำระบบการที่มีแมนเทนแนนซ์อะไรพวกนี้มันจะทำให้การเวิร์คฟอร์มโฮมมันทำให้ดูง่ายขึ้นมึงเปลี่ยนระบบมากขึ้น
ใช่แต่ว่าจริงๆพอไป work from home ทุกคนก็น่าจะหมายถึงว่าก็น่าจะได้ใกล้ชิด IP มากขึ้นอ่ะ
ใช่คือเหมือนกับว่าคืออย่างน้อยๆอ่ะคือการที่ work from home ในช่วงโควิดปึ๊บตอนแรกๆอ่ะยูเซอร์จะไม่ชินหรอกการทำว่าทำไมต้องโทร IT ทำไมถึงไหมเนาะเพราะว่าเราจะต้องเปิดทิกเก็ตเปิดเคสงานให้ทีเขาดูประเมินว่าเรายูเซอร์ตัวเนี้ยยูเซอร์คนเนี้ยเราจะต้องเราต้องไปเข้าไปเช็คภายในกี่วันภายในกี่ชั่วโมงใน work from home หรืองานซ่อมต่างๆยูเซอร์เปิดอ่ะมันจะง่ายจริงๆคือแบบระบบแบบนี้คือเซอร์วิสอ่ะมันจะง่ายขึ้นมากเพราะพี่เห็นข้อดีไงตั้งแต่ตอนที่ Work From Home นี่แหละว่าการทำที่เป็น MA อ่ะการทำระบบ SLA ทำ PM CMDB พวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันทำให้ชีวิตเรานี้ IT อ่ะมันดูง่ายขึ้นเลยอ่ะง่ายขึ้นเยอะมากถ้าคนมันเข้าใจนะถ้ายูสเซอร์เข้าใจจริงๆแล้วมันจะสะดวกสบายกว่าเดิม
คือพอยูเซอร์เป็นคนที่เห็นปัญหาแล้วเปิดทิกเก็ตมามันจะทำให้คนแก้ปัญหาง่าย
ใช่คือเราจะรู้เลยว่าเคสเนี้ยปัญหาของแผนกปัญหาของเน็ตเวิร์กนะเราจะส่งให้ใครเราจะรู้เลยว่าส่งให้ทีมไหนเป็นคนรับปัญหาต่อเป็นรับเป็นคนรับแก้เพราะว่าอย่าลืมว่าไอทีที่เราทำอยู่อ่ะไม่ได้รับทุกเรื่องนะมันจะมีทีมของเขาอีกทีมหนึ่งซึ่ง IT SM มันจะมีเลเวล IT Service Level 1 Level 2 Level 3พวกนี้มันจะเป็นเลเวลต่อเลเวลอีกทีซึ่งถ้าเป็นเลเวล2มันจะเป็นเลเวลที่มันเป็นเฉพาะทางมากกว่าระบบหลังบ้านซึ่งอันนี้คือแล้วแต่องค์กรด้วยว่าเขาจ้าง MA แบบไหนจ้างระบบแบบไหนด้วยซึ่งเราโชคดีนะที่ ยุคสมัยนี้คือเราต้องทำแบบนี้แล้วอ่ะเราต้องทำแบบนี้แล้วและทำแล้วมันโอเค
โรงพยาบาลเรานี่แบบห่างไกลจากอะไรแบบนี้มาก
ไม่แต่คือยอมรับจริงว่าคือองค์กรใหญ่ๆอ่ะองค์กรใหญ่ๆมันมีมาพักใหญ่ๆแล้วอ่ะแต่คือเป็นเรื่องของแรนซัมแวร์เรื่องกลับมาอีกครั้งในเรื่องของโรงพยาบาลพี่ก็เลยมองเห็นความสำคัญว่าเออเฮ้ยมันได้เวลาเปลี่ยนมันได้เวลาเปลี่ยนแล้วนะระบบไอคิงพวกเนี้ยให้เป็นระบบที่มีประโยชน์มากขึ้นยอมเสียเงินเพื่อดูแลทั้งดูแลระบบทั้งระบบเลยอ่ะยังดีกว่าที่จะยังดีกว่าที่ปล่อยทำระบบเดิมๆแล้ววันหนึ่งคุณโดนไวรัสคุณโดนซอฟต์แวร์แล้วโดนเรียกค่าไถ่ด้วยเงินแบบขนาดนั้นอ่ะจ่ายไวหรอมันจะดีกว่านะจริงคือแบบคนการที่มีการที่จะซอฟต์แวร์มาอะไรรอบมาเนี่ยคือมันเริ่มความเริ่มที่แบบว่าใส่ใจมากขึ้นว่าเราควรทำอะไรบ้างนะเราควรเป็นระบบบ้างนะแล้วที่ผ่านมาคนไทยชอบมองไอทีเป็นเลเวลไทยๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรชอบให้คำแบบต้องบอกความสำคัญเป็นระดับสุดท้ายเลยอ่ะซึ่งความจริงแล้วมันก็เป็นเลเวล1เลเวล2 3เลยนะไม่ใช่เลเวลสุดท้ายเลยนะเพราะเห็นป้องคนไทยเป็นองค์กรคนไทยชอบมองเป็นการตลาดมองการตลาดการเงินแล้วทีนี้ไอทีล่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะไปอยู่ในตำแหน่งไหนถ้าไอทีถ้าทุกอย่างไอทีมันเป็นเลเวลที่แบบว่าความสำคัญระดับ2ระดับ3อ่ะมันจะทำให้ระบบไอทีไอระบบอื่นๆอ่ะมันจะง่ายขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้รู้ตั้งแต่เรื่องการเขาเรียกว่าระบบ IT การวางเน็ตเวิร์กที่จะต้องประกอบด้วยทั้ง Asset ทั้ง Network Firewall Proxy Server แล้วก็เรื่องการ Maintenance ที่จริงๆต้องดูทุกอย่างแล้วต้องทำ PM ที่ดีกว่าเสียแล้วค่อยมาซ่อมอย่างที่บอกซึ่งพอฟังอย่างนี้ก็คือทำให้รู้เลยว่าแบบระบบของโรงพยาบาลทุกวันนี้ไม่ได้เข้าใกล้ระบบพวกนี้เลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเอาผู้บริหารคิดว่าไม่รู้แน่ๆแต่ถามว่า IT ในโรงพยาบาลรู้หรือเปล่าอันเนี้ยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่มันเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่เลยนะมันใหม่ในสมัยนี้นะแต่เป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมีมานานแล้วอ่ะมันมีมานานแล้วแต่คือวัฒนธรรมมันเพิ่งมาคือถ้าไม่มีปัญหาไม่มีลำซอฟต์แวร์กลับมานี่คือแบบไม่รู้เลยนะว่าจะยังไงต่อ
ไม่มีใครสนใจ
จริง
โอเคก็หวังว่าถ้า EP นี้แบบมีใครสักคนที่อยู่สักโรงพยาบาลหนึ่งมาฟังแล้วรู้สึกว่ามันต้องแก้แล้วอะระบบของโรงพยาบาลตัวเองหรือระบบขององค์กรตัวเองก็คิดว่าขอแค่นี้แหละว่าถ้าเริ่มคิดจะแก้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีละก็ดีกว่ารอให้เป็นก่อนเหมือนทุกวันนี้เพราะว่ามีข้อมูลคนไข้นะแบบโอ้มันประเมินค่าไม่ได้เลยอ่ะมันหมายถึงชีวิตคนเลยอ่ะ
จริงๆคือยอมเสียเงินที่ประมาณว่าคือ data คือนะตอนนี้ข้อมูลของโรงพยาบาลมันประเมินค่าไม่ได้จริงๆการป้องกันข้อมูล data เท่านี้คือมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคนี้คือทุกอย่างมันลง IT หมดเลยอ่ะ
ใช
่แล้ว IT อ่ะทุกวันนี้คือคนไทยยังมองข้ามอยู่เลยอ่ะแล้วพอเจอแรนซัมแวร์ตื่นตัวแต่ในองค์กรที่อ่ะคือแบบมันมีมานานแล้วนะมึงมาตื่นตัวกันเหรอก็เลย
จริง
ครับแล้วก็อยากปรับเปลี่ยนใหม่ครับเรื่องตอนนี้ไม่สายหรอกเอาจริงๆเรื่องตอนนี้ไม่สายที่จะตื่นตัว
อันนี้คือระดับองค์กรอันนี้คือจริงๆยังไม่นับแบบระดับข ของยูสเซอร์ที่จริงๆแต่ละคนความรู้ไอทีก็แตกต่างกันเหลือเกินอ่ะเอาจริงบางคนก็ใช้อย่างเดียวไม่รู้อะไรเลย
ไม่รู้คือจนกระทั่งนี่แบบไม่รู้จะน้องคะเปิดที่คิดยังไงคะเปิดเคสยังไงถึงขั้นนั้นอ่ะคือต้องไปสอนอ่ะคือโอ้โหตอนแรกๆคือมันจะวุ่นวายถ้าเปลี่ยนองค์กรถ้าเปลี่ยนระบบแบบนั้นนะตอนที่พี่เจอน้องค้าเปิดยังไงคะอ๋อมันต้องมันต้องคิดนู่นคิดนี่ระบบอะไรพวกนี้อีกระบบภายในอีกอันนี้ละเอียดมันจะลงลึกกว่านี้อีกซึ่งอันนี้ขอแค่เบสิกไว้ก่อนแล้วกันเบสิกที่บอกเรา
แค่เบสิกก็หัวบวมแล้ววันนี
้จริงคือแบบโอ้รายละเอียดมันเยอะมากอ่ะอันนี้แค่เบสิกที่แบบคำพูดที่ไอทีมักจะยุดคือเราจะได้ยินจากไอทีปากไอทีบ่อยๆแต่เราไม่รู้ไงคำย่อเหล่านั้นคืออะไรนี่แค่เบสิกอ่ะ
อาจจะเป็นคำพูดที่ไอทีคุยกันเข้าใจแต่ชาวบ้านไม่เข้าใจ
ถูก
โอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกัน
ได้ครับ
รู้สึกว่าโหข้อมูลแบบเยอะไปหมดก็ถ้าใครฟังแล้วมีคำถามก็ติดต่อ Twitter พี่ต้อมได้โดยตรงนะครับ
ได้ครับได้
ก็พี่ต้อมน่าจะพร้อมที่จะซัพพอร์ตทุกคนแล้วตอนนี้โอเค EP นี้ก็ขอบคุณพี่ต้อมมากๆที่มาเปิดโลกIT ให้กับพวกเราในวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมก็จบแล้ว EP นี้ก็เจอกันได้ทุกวันเสาร์เหมือนเดิมนะครับกับชอวอแคสของเราก็ EP นี้วนมาเรื่อง IT เดี๋ยว EP หน้าจะกลับไปทางการแพทย์ละโอเคก็เหมือนเดิมมาคุยกันได้ที่ Twitter ชอวอแคสนะครับ @cwcast01 นะครับก็วันนี้ประมาณนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ